Það var títt að skósendingar fóru í Stykkishólm með eyjamönnum. Þeim var það þægilegri ferð oft, heldur en að ríða út í kringum Álftafjörð og þar út. Þetta, flutning og ýmislegt sem þetta fá. Nú fer Jónas einu sem oftar með eyjamönnum út í Hólm og þeir fengu nokkuð skarpt leiði, nokkuð hvasst leiði, svo oft var nú. Þeir sáu að kallinn myndi sitja nóg og svo þeir segja svona einhverja við hann þetta er nú það sem við köllum jómfrúleiði og meiri væri það nú bölvu besti hann, sagði hann. En hérna, því mér